Ert News Radio 105,8.
Σαμερά στο παλιό μουράγιο, βλέπω τη θάλασσα χωρίς κουράγιο. Βλέπω τα βράχια και έχω μια λύπη. Την Κυριακή αυτή κάτι μου λείπει. Βλέπω τα βράχια και έχω μια λύπη. Την Κυριακή αυτή κάτι μου λείπει. Άσπρα ποτσάλα στον ήλιο και στη θάλασσα, την καρδιά μου Κυριακά την κάτι χάλασσα. Άσπρα ποτσάλα στον ήλιο και στη θάλασσα, την καρδιά μου Κυριακά την κάτι χάλασσα.
Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε πάντα εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Επιστρέψαμε στο χειμώνα μετά από ένα σημαντικό διάστημα με αρκετές μπόρες και βροχές, αλλά σταθερά με θερμοκρασία πάνω από τους 15 βαθμούς Κελσίου, τουλάχιστον στην Αττική. Επιστρέψαμε κοντά στα δεκάρια. Από αργά χθες το βράδυ είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες, 8-9 βαθμούς, τώρα έχουμε περίπου 11 μέση θερμοκρασία. Μην ξανοιγόσαστε, είναι το μήνυμα του καιρού. Μπορεί να μεγάλωσε η μέρα κατά 90 λεπτά. Ακόμη όμως δεν έχει έρθει η άνοιξη. Αντίθετα, περιμένουμε ένα νέο γύρο κακοκαιρίας που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας με αρκετές καταιγίδες και σημαντικές βροχοπτώσεις. Για μια ακόμη φορά, οι μετεωρολόγοι διαφωνούν μεταξύ τους αν δηλαδή η βροχή θα φτάσει τα 50-60 εκατοστά ή θα περιοριστεί απλά στα 30. Σε κάθε περίπτωση πάντως, βρισκόμαστε 4 μέρες πριν την καθαρά Δευτέρα, θα επηρεάσει οπωσδήποτε την έξοδο του τριημέρου, καθώς εκτός από βροχές θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας. Προσοχή λοιπόν αύριο που θα είναι και η πρώτη μέρα, η κύρια μέρα της κακοκαιρίας. Ας ελπίσουμε ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν θα επηρεάσουν τελικά ούτε τα κούλωμα ούτε το πέταγμα του χαρταϊτού. Και μιας και μιλάμε για κρύο, οι εξελίξεις τρέχουν και πάγωσαν τα τελευταία 24 ώρες στο Πασόκ όταν έμαθαν τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΑ. Καθώς υπήρχε εμπλοκή ενός τελέχους του Πασόκ που μέχρι πρότινος ήταν γραμματέας οργανωτικού. Και όπως καταλαβαίνετε, αν τη μία οι πολίτες ακούνε για την εμπλοκή του πρόεδρου του ΓΕΣΕΗ αλλά από τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, την άλλη ένα άλλο στέλεχος το οποίο ήταν μέχρι πρότινος το οργανωτικό, ο κίνδυνος του όλοι ήδη είναι, αυξάνεται κατακόρυφα. Όπως και βεβαίως και ο πειρασμός από τα στελέχη των άλλων κομμάτων, καθώς μην ξεχνάμε βρισκόμαστε στο δρόμο για την τελική ευθεία προς τις εκλογές, να λένε ότι όποια υπόθεση διαφθοράς βγαίνει, εμπλέκονται στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Το οποίο μπορεί να έχει να κυβερνήσει σχεδόν 15 χρόνια, αλλά φανταστείτε να κυβερνούσε κιόλας, τι θα γινόταν σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λένε στελέχη των άλλων κομμάτων στα πάνελ των τηλεοπτικών καναλιών και δείχνουν ότι έχουμε μπει, αν όχι σε μια προεκλογική περίοδο, σίγουρα σε ένα χρονικό διάστημα που αποτελεί την πρόβα τζενεράλε. Πάντως το όλο θέμα με τον ΟΠΕΚΑ προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς ο έλεγχος έγινε δειγματοληπτικά και όχι σε όλο το σώμα των δικαιούχων και το ποσό θεωρείται ότι είναι αντίστοιχο με τα προγράμματα κατάρτισης, δηλαδή 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Άρα μέσα σε λίγους μήνες έχουν εμφανιστεί 3 υποθέσεις που ίσως και να εμπεριέχουν παράνομο πολιτικό χρήμα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τα προγράμματα κατάρτισης της ΓΕΣΕΕ και τώρα ο ΠΚΑ. Σας θυμίζω ότι λίγους μήνες πριν είχαν και άλλα αποκαλυφθεί και άλλα κυκλώματα με τα επιδόματα του ΕΦΚΑ, για παράδειγμα στο Αγρίνιο. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Θυμίζω στα μνημόνια ήταν συνεχής η πίεση της Τρόικας να ξεκαθαρίσουν οι μαϊμού συντάξει τότε και όσοι είχαν παροχές χωρίς να τις δικαιούνται σε αρκετές περιοχές να παρουσιάζονται, για παράδειγμα, με δυσθεώρητα ποσοστά ατόμων με αναπηρίες. Επίσης, μόλις πριν λίγους μήνες, αντίστοιχα κυκλώματα με στόχο το γρηγορώσιμο, όπως ακούγεται και τώρα, όπως ακούγεται για τον ΟΠΚΑ τώρα, είχαν αποκαλυφθεί και στο Αγρίνιο και σε άλλες πόλεις στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Φαίνεται λοιπόν ότι το γρηγορώσιμο ή το μπαξίσι, όπως λεγόταν τα χρόνια της τουρκοκρατίας και αργότερα, θα χρειαστεί χρόνια να αποβληθεί από την νοοτροπία μας και τις σχέσεις μας από το δημόσιο χρήμα. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, η πολύ πρωινή παρέα εδώ στο Art News Radio. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα και για τον καιρό που θα επικρατήσει το τριήμερο. Βεβαίως υπάρχει έξοδος. Χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε για τις κάμερες οι οποίες έχουν αρχίσει και τοποθετούνται στην Αττική και σε συγκεκριμένους οδικούς άξονες. Και βέβαια διευκρίνησε ποιες από αυτές τις κάμερες θα κόβουν κλίσεις, αφού ξεκαθάρισε για την απατεωνιά της εποχής ότι η ελληνική αστυνομία δεν στέλνει SMS και αν ποτέ χρειαστεί να επικοινωνήσει σε εγγράφος, αυτό γίνεται με αλληλογραφία. Λοιπόν, τοποθετούνται οι 300 κάμερες της περιφέρειας. Από τον Ιούνιο θα βεβαιώνουν αν κάποιος παραβιάζει το κόκκινο στις διασταυρώσεις. Έχουν μπει 8 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη που βεβαιώνουν κλίσεις για αρκετές παραβάσεις και σιγά σιγά θα αρχίσουν και θα τις βλέπουμε όλο και συχνότερα, κυρίως στο gov.gr θα μας έρχεται μέσω εκεί που έχουμε δηλώσει όλη την διεύθυνσή μας και το τηλέφωνό μας, είτε στο τηλέφωνο είτε στη θηρίδα μας. Ενώ δουλεύει και ένας μικρός αριθμός καμερών τα οποία είναι πάνω στα λεωφορεία που βεβαιώνουν αν κάποιος έχει παραβιάσει τη λεωφοριολωρίδα. Και βέβαια υπάρχουν και οι κάμερες στην Αττική Οδό που έρχονται κλίσεις στο φάκελο του gov.gr. Όλα αυτά βεβαίως κάποια στιγμή θα μπουν στο συντονιστικό Οδυσσέας, ώστε να γίνεται συγκέντρωση, επεξεργασία και να στέλνονται οι κλίσεις σύμφωνα με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Για όσους τώρα βρίσκεται στο δρόμο και υπάρχουν διάφορα πράγματα που ελέγχουν οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί είναι στο Δήμο Αθηναίων, στην Πανεπιστημίου και στη Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, στη Λεωφόρο Μεσογείων και στη Λεωφόρο Χαλανδρίου, στο Δήμο Ραφίνας Πικερμίου, στη Λεωφόρο Μαραθώνος και Φλέμινγκ, στο Δήμο Καλυθέας, στη Λεωφόρο Συγκρού και στην Αγίας Φωτεινής, στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και Ερμού, στο Δήμο Αλίμου, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και Λεωφόρο Αλίμου, στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και Τίνου και στο Δήμο Φιλοθέης και Ψυχικού, στη Λεωφόρο Κηφισίας και Εθνικής Αντιστάσεως. Τώρα ακόμα που είναι οι 8 οι οποίες καταγράφουν τα προβλήματα και τις παραβιάσεις που γίνονται από τους οδηγούς, τα πράγματα μπορεί να το θυμόμαστε και να ξεφεύγουμε, να μην κάνουμε εκεί πέρα τις παρανομίες. Αλλά τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα με 300 συνολικά κάμερες μόνο από την περιφέρεια, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ίσως υπήρχαν αρκετά χρόνια που οι οδηγοί δεν ήταν και τόσο νομοταγείς και παίρνουσαν και με το κόκκινο και κάποιοι οδηγούσαν πιωμένοι και δεν τηρούσαν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και πατούσαν λίγο περισσότερο τον γκάζι. Όλα αυτά πρέπει να τελειώσουν. Είναι βαρύς ο φόρος που πληρώνουμε κάθε χρόνο στο δρόμο με τις παραβάσεις του κόκκινου ή οδηγώντας πιωμένοι. Νομίζω ότι είναι ο καιρός σιγά σιγά όλοι να έρθουμε και να αποκτήσουμε μια ευρωπαϊκή νοοτροπία, μια διαφορετική νοοτροπία από αυτή που είχαμε μέχρι τώρα. Όχι όλοι, λίγοι είναι αυτοί που κάνουν που δημιουργούν το πρόβλημα, αλλά δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Με αυτά και με αυτά, ξεχάσαμε τον καιρό. Ο καιρός σήμερα λοιπόν στην Αττική αναμένεται να έχει λίγες νεφώσεις και πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές σε σχέση με την Αττική, ενώ η θερμοκρασία εκεί θα κυμαίνεται από 3 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, στις περιοχές της Δυτικής Στερεάς, των Επτανήσεων της Υπήρου και της Δυτικής Στερεάς θα σημειωθούν λίγες ασθενές τοπικές βροχές και μετά το βράδυ και προς το ξημέρωμα της Παρασκευής φαίνεται ότι θα δυναμώσουν και θα γενικευτούν στη Δυτική Ελλάδα. Αυτά λοιπόν με το καιρό. Αυτή την ώρα έχουμε στη Θεσσαλονίκη 4 βαθμούς, στην Πάτρα 7, στο Ηράκλειο 10, στη Χαλκίδα 3 βαθμούς, στην Κόρινθο 7, στην Καβάλα 2, στην Καλαμάτα 6, στη Λάρισα 1 βαθμό και στα Ιωάννινα 0 βαθμούς Κελσίου. Είναι 5η 19 Φεβρουαρίου, γιορτάζει η Φιλοθέη και ο Φιλόθεος, χρόνια τους πολλά, και σαν σήμερα το 1822 ο πρόκριτος Ζαφυράκης Θεοδοσίου υψώνει τη σημαία της Επανάστασης στην Άουσα. Το 1936 ο αρχηγός των Φιλελευθέρων Θεμιστοκλής Οφούλης και ηγέτης της κοινοβουλευτικής ομάδας του Παλαϊκού Μετόπου Στυλιανός Κλάβενας υπογράφουν μυστικό σύμφωνο με το οποίο το Παλαϊκό Μέτωπο δεσμεύεται να υποστηρίξει τον Σοφούλη κατά την εκλογή του Προέδρου της Βουλής. Ενώ οι Φιλελεύθεροι με τη σειρά τους να καταργήσουν το ιδιώνυμο, την Υπηρεσία Κρατικής Ασφαλείας και να αμνηστέσουν ηγετικά στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, σύμφωνο Σοφούλη Σκλάβενα. Το 1947 αποφασίζεται από την κυβέρνηση Μαξίμου η ίδρυση του στρατοπέδου πολιτικών κρατουμένων στη Μακρόνησο κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. 1956 διεξάγονται εκλογές στην Ελλάδα. Η Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση, η ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμάλη, αν και λαμβάνει 26.000 ψήφους λιγότερες από το συνασπισμό κομμάτων Δημοκρατική Ένωση, σχηματίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση λόγω του εκλογικού συστήματος, το περίφημο τριφασικό. Αυτές και είναι οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στις οποίες ψηφίζουν και οι Ελληνίδες. Το 1959 υπογράφεται στο Λονδίνο μεταξύ Βρετανίας, Ελλάδας, Τουρκίας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων η τελική συμφωνία για την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι οι περίφημες συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου. Το 1978 έχουμε μακελιό στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Αιγύπτιοι κομμάντος επεμβαίνουν χωρίς την άδεια των Κυπριακών Αρχών για να σώσουν 12 Αιγύπτιους ομήρους που κρατούν δύο Άραβες τρομοκράτες σε ένα αεροπλάνο των Κυπριακών Αερογραμμών. Η Εθνική Φρουρά και η Αστυνομία σκοτώνουν 15 από τους κομμάντους και καταστρέφουν το ΣΕ-130 που τους μεταφέρει. Σαν σήμερα το 1473 γεννιέται ο Νικολάη Κοπέρνικ ή Νικόλαος Κοπέρνικος, είναι η ελληνική εκδοχή του ονόματός του, Πολωνός αστρονόμος που εισηγήθηκε τη θεωρία του ηλιοκεντρικού συστήματος. Το 1809 ο Παύλος Μαρία Βονοπάρτης, ο ανιψιός του Ναπολέοντα, ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον αγώνα αλλά τραυματίστηκε σοβαρότητα στη φρεγάτα Ελλάς από μια εντελώς τυχαία επισοκρότηση του όπλου του και λίγο αργότερα πέθανε μέσα στη γενική θλίψη όλων για το τραγικό συμβάν. 1954 γεννιέται ο Σόκρατες, ο Βραζιλέριος Σαμπάιο Ντε Σόζα Βέιρα Ολιβέιρα, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής που ήταν ο αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 1982. Το 1880 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μπρουμίδης, ο Έλληνας ζωγράφος που φιλοτέχνησε το θόλο του Αμερικανικού Καπιτολίου, και το 1962 ο Γεώργιος Παπανικολάου, ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής, ο εφευρέτης του γνωστού Τεστ Παπ. Και το 2016, ο Ουμπέρτο Έκο, ο Ιταλός συγγραφέας και πανεπιστημιακός. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, στον Κώστα από την Αμόχωστο, στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Μου λέει ο Νίκος ότι η εικόνα που παρουσιάζεται στη Βουλή για τον Κώστα Τζιορτζιώτη, τον ιδιοκτήτη δηλαδή του Γιολάντα, είναι πλασματική. Είναι ένας ήρεμος και καλόπιστος άνθρωπος, ο οποίος εμπιστεύτηκε άχρηστους συγγενείς σε υψηλές θέσεις ευθύνες. Καλημέρα λοιπόν. Καλημέρα Νίκο. Έχω πει τη γνώμη μου για την υπόθεση. Προφανώς και έχει όμως ευθύνες, και αυτό κρίνεται ότι δεν είναι, έχει τρία υπερσύγχρονα εργοστάσια και στα τρία υπάρχουν προβλήματα. Και όχι απλά προβλήματα, προβλήματα και με την πυρασφάλεια, προβλήματα και με τα συστήματα ασφαλείας και βεβαίως όλα αυτά που έχουν κατατεθεί από τους εργαζόμενους και από τους ανθρώπους οι οποίοι συνεργαζόταν μαζί του, δείχνουν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στα τρία εργοστάσια. Τώρα, εμείς δεν είμαστε δικαστές, αυτά τα κρίνει όλα η δικαιοσύνη, αλλά τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι κρατικές αρχές είναι σαφώς δείχνουν ότι υπήρξαν σημαντικότατες παραλήψεις. Και βέβαια δεν θέλω να σχολιάσω καθόλου αυτή την εικόνα με τους 40-50% εργαζόμενους οι οποίοι παρακινήθηκαν και ίσως από κάποιους από το εργοστάσιο, συγγενείς, φίλους, ανθρώπους οι οποίοι είναι σε θέσεις ευθύνης, για να τον υποστηρίξουν, λες και ήταν ηθοποιός, λες και ήταν ένας αθλητής, ήταν μια μεταγραφή αεροδρομίου όταν πήγαινε προς τον ανακριτή. Καλημέρα και στον Παρασκευά που στέλνει την καλημέρα τους όσους εργάζονται στους φούρνους. Καλημέρα στον Χρύσανθο που έχει ξεκινήσει τη δουλειά, βρίσκεται ήδη στον δρόμο. Καλημέρα στον Δημήτρη και στην Αργυρό από τον Πειραιά, αλλά και σε όλους εσάς που από τόσο νωρίς σχηματίζεται μια πολύ όμορφη ραδιοφωνική παρέα και τα λέμε καθημερινά εδώ από το Earth News Radio. Χθες είχαμε ποδόσφαιρο για έτσι πανδεσία σε όλη την Ευρώπη. Εμείς είχαμε την ήττα του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν με 2-0. Στον Ολυμπιακό που είχαν προσδοκίες, καθώς δεν είχε περάσει ένας μήνας που την είχαν κερδίσει τη Λεβερκούζεν. Τώρα τα πράγματα έγιναν ανάποδα. Την προηγούμενη φορά είχε πολλές τελικές η Λεβερκούζεν, αλλά έχασε από τον Ολυμπιακό. Τώρα η Λεβερκούζεν ήταν πιο αποτελεσματική. Κέρδισε με 2-0 τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, περιόρισε στο ελάχιστο τις ελπίδες των πρωταθλητών για πρόκριση στους 16 του Champions League. Μεγάλος πρωταγωνιστής σε αυτόν τον πρώτο αγώνα των play-off ήταν ο Τσέχος Πάτρικ Σικ, πέτυχε τα δύο γκολ σε 3 λεπτά μέσα, στο 60 και στο 63, και η ρεβάνς θα γίνει την επόμενη Τρίτη στο Bay Arena. Στη συνέντευξη τύπου τώρα μετά την ήττα του Ολυμπιακού, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλησε τα σημεία που έκριναν το παιχνίδι, δίνοντας έμφαση στα δύο πολύ γρήγορα γκολ που δέχτηκε η ομάδα του και στον τραυματισμό του Πιρόλα, ο οποίος άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα. Ο Ισπανός τεχνικός αναγνώρισε τη δυσκολία της ρεβάνς στη Γερμανία, αλλά υπογράμμισε ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να διεκδικήσει ό,τι μπορεί, συνεχίζοντας την ίδια προσπάθεια με την ίδια ένταση. Τώρα, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι σε ένα τρίλεπτο μέσα μπορεί να καταστραφεί μια ομάδα, γιατί αυτό είναι το επίπεδο του Champions League. Ο Ολυμπιακός έμεινε χωρίς γκολ για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, κάτι που είχε να συμβεί από το 2010. Είναι ένα αρνητικό σερί μετά από 16 χρόνια. Είχε συμβεί τότε το 2009-2010, όταν η ομάδα του Μπόζιταρ Μπάτνοβιτς δεν είχε βρει δίχτυα σε τρία διαδοχικά παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ, τις δύο φορές και στον Άρη. Αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στις καλές ειδήσεις της ημέρας. Η ελληνική παραλία είναι δεύτερη στον κόσμο σύμφωνα με το TripAdvisor. Είναι στην πρώτη θέση το Μεξικό. Η μεγαλύτερη λοιπόν ταξιδιωτική πλατφόρμα παγκοσμίως, η TripAdvisor, δημοσίευσε μια λίστα με 20 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026. Και στη δεύτερη θέση παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε το Ελαφωνήσι. Στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Μπάλος. Τα Φαλάσσερνα κατατάχθηκαν ενδέκατα και η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα κατέλαβε τη 14η θέση στη λίστα. Στην κορυφή της λίστας για το 2026 βρίσκεται Isla Passion, μια ιδιωτική παραλία κοντά στο Κοζουμέλ του Μεξικού, γνωστή για τη λευκή άμμο και τα τυρκουάζ νερά της. Η πρόσβαση γίνεται επιπληρωμή με ημερήσιο πάσο που ξεκινά από 38 ευρώ, με το οποίο οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν διάφορες δραστηριότητες όπως το καγιάκ και παρατήρηση θαλάσσιας ζωής. Έτσι λοιπόν, έχουμε αρκετές παραλίες στην πρώτη εικοσάδα. Επαναλαμβάνω, το Ελαφωνήσι στην Κρήτη είναι στη δεύτερη θέση, ο Μπάλος επίσης στην Κρήτη στην τρίτη θέση, Τα Φαλάσσερνα επίσης από την Κρήτη στην 11η, η Παλαιοκαστρίτσα στην 14η, αρκετές παραλίες που διεκδικούν την παγκόσμια αγορά. Όμως δεν είναι η μόνη θετική είδηση. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση παγκοσμίως και για την αγορά εξοχικής κατοικίας. Δεν αποτελεί λοιπόν μόνο κορυφαίο τουριστικό προορισμό, αλλά και μια από τις πιο ελκυστικές επιλογές παγκοσμίως για αγορά εξοχικής κατοικίας. Αυτό φαίνεται σύμφωνα με μια διεθνή μελέτη που αναδεικνύει το ευνοϊκό κλίμα, την ποιότητα ζωής και την προσιτότητα ως βασικός παράγοντας επενδυτικής ελκυστικότητας. Είμαστε στην 5η θέση διεθνώς, συγκεντρώνουμε συνολική βαθμολογία 6,76 στα 10 και ξεπερνούμε παραδοσιακές αγορές όσον αφορά την εξοχική κατοικία, όπως είναι η Ισπανία, το Βέλγιο, και είναι η θέση μας πλέον ως στρατηγικός προορισμός επένδυσης σε ακίνητα. Η μελέτη αξιολόγησε μια σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά της δεύτερης κατοικίας. Είναι το κλίμα, που σας είπα, η ποιότητα ζωής, αλλά και η οικονομική προσιτότητα και η ασφάλεια. Βέβαια, δεν ξέρω αν όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να έρθουν εδώ στην Ελλάδα για διακοπές, είτε για να επενδύσουν και να αγοράσουν μια εξοχική κατοικία, πώς θα αισθανόντουσαν αν έβλεπαν τις διάφορες κινήσεις, τις διάφορες ληστείες που γίνονται στο πλαίσιο της εγκληματικότητας, βαριάς εγκληματικότητας, που σε πολλές περιπτώσεις έχει δώσει το στίγμα της, όπως στη χθεσινή στο πρατήριο ενός πρώην ποδοσφαιριστή, ενός παλιού ποδοσφαιριστή, το οποίο το λειτουργούσε ο γιος του, όπου δύο άνθρωποι μπήκαν μέσα κρατώντας τα όπλα τους και ζήτησαν και πήραν το ταμείο, τον απειλούσαν για ώρα μέχρι να πάρουν τσιγάρα, το ταμείο, τα πάντα. Και ο άνθρωπος αναγκαστικά τι να κάνει, παρότι μεροκαματιάρης άνθρωπος, ήθελε να διεκδικήσει τουλάχιστον να μην χάσει τη ζωή του. Και βεβαίως είναι όμως καταστάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες για όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι περνάνε 12 ώρα και 15 ώρα για να μπορέσουν να κερδίσουν το μεροκάματο. Αφήνουμε τις καλές ειδήσεις, πάμε στις μεγάλες ειδήσεις της ημέρας. Παραιτήθηκε χθες από το Πασόκ η κυρία Χατζηδάκη, η οποία ελέγχεται για τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Την αναστολή λοιπόν της ιδιότητά της από απλό μέλος του Πασόκ, μετά την αποκάλυψη ότι είναι το πρόσωπο που ελέγχεται για τα μαϊμού επιδόματα που φτάνουν το 1,8 εκατομμύρια ευρώ και χορηγήθηκαν από το ΟΠΕΚΑ, ζήτησε η γραμματέας, μέχρι πρότινος γραμματέας οργανωτικού του κόμματος, Αναστασία Χατζηδάκη, με επιστολή της. Με την παραλάβη της επιστολής, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ο Ανδρέας Πυρόπουλος, κίνησε τις διαδικασίες για την αναστολή της ιδιότητάς της. Το πόρισμα της αρχής έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών για τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες, ενώ ο ΟΠΕΚΑ στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού του Συμβουλίου θα ζητήσει την πάυση της κυρίας Χατζηδάκη, που είναι αποσπασμένη στο ΠΑΣΟΚ από το καλοκαίρι του 2022. Κυρία Χατζηδάκη υποστηρίζει ότι δεν έχει λάβει γνώση του πορίσματος και δεν έχει κληθεί για παροχή εξηγήσεων και ισχυρίζεται ότι κατά την άσκηση των υπηρεσιακών της καθηκόντων ενήργησε με πλήρη συνέστηση ευθύνης και σε όλη τη διάρκεια της δημοσιοπαλλητικής της πορείας υπηρέτησε με ετοιμότητα και διαφάνεια. Ωστόσο, στο πόρισμα φαίνεται ότι διαπιστώθηκε πλήθος παραβάσεων στη χορήγηση επιδομάτων, με την ελεγχόμενη περίοδο να εκτείνεται από τις 10 Ιανουαρίου του 2020 έως 31 Δωδεκάτου του 2022, δηλαδή μια περίοδος 3 ετών. Ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά, παρακαλώ, δεν έχει διελεχθεί το σύνολο των φακέλων, 372 φάκελοι αιτήσεων χορήγησης του επιδόματος, από τους οποίους προέκυψε πλήθος παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου και εντοπίστηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν τηρήθηκε η θεσμοθετημένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ούτε ο χειρισμός των αιτήσεων με χρονολογική σειρά. Εγκρίθηκαν αιτήσεις παρά τις ελλείψεις σε υποβληθέντα δικαιολογητικά ή μη πλήρωση κριτηρίων, παράδειγμα να συμπληρώσει το όριο ηλικίας. Τώρα, αν δεν έχεις υποβάλει τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, αν δεν έχεις πληρώσει τα κριτήρια, δηλαδή δεν έχεις πληρώσει τα χρόνια, εάν δεν πας με τη χρονολογική σειρά, τότε τι τηρήθηκε και ποιος τα ελέγχει όλα αυτά. Και αν στον ΟΠΕΚΑ δεν ελέγχουμε τίποτε, αν στον ΟΠΕΚΕΠΕ επίσης δεν ελέγχουμε τίποτε, αν προκύψουν και αντίστοιχα φαινόμενα και με τα προγράμματα κατάρτισης, τότε είμαστε ξεφραγωμένοι. θυμίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά, τα είπα και στην εισαγωγή αυτά, δεν είναι η πρώτη φορά και δεν είναι η πρώτη δημόσια υπηρεσία η οποία φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Και πρόσφατα στον ΕΦΚΑ, στο Αγρίνιο, είχαμε αντίστοιχα θέματα με τα επιδόματα και σε άλλες περιοχές έχουν πιαστεί διάφορα κυκλώματα ή διάφοροι υπάλληλοι οι οποίοι παρεβαίνουν τον όρκο τους. Λοιπόν, δημιουργείται μια πάρα πολύ κακή αίσθηση στον κόσμο. Δημιουργείται ότι αν έχεις μπάρμπα στην κορώνη μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Ενώ αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ευθύνη του δημόσιου και τέτοιων υπηρεσιών που είναι πάρα πολύ ευαίσθητες. Γιατί μιλάμε για τα επιδόματα που αφορούν τα οικογενειακά επιδόματα, επιδόματα παιδιού, τα επιδόματα των υπερηλίκων. Εδώ, στο θέμα των υπερηλίκων, έχει γίνει και όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, όλα αυτά βεβαίως αποκαλύφθηκαν όταν ο νυν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο Κωνσταντίνος Γλουμής Ατσαλάκης, ο οποίος ανέλαβε διοικητής του ΟΠΕΚΑ το Φεβρουάριο του 2023, όταν ακόμα υπαγόταν στο Υπουργείο Εργασίας, διέταξε να γίνει ο έλεγχος και να αναλάβει η Επιτροπή Διαφάνειας. Τότε λοιπόν έστειλε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία διενέργησε εκτεταμένους ελέγχους από το 2024 έως το 2025. Αλλά επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά δημιουργούν πρόβλημα και στην κοινωνία που χάνει την πίστη της προς τις δημόσιες υπηρεσίες, χάνει την πίστη της ότι γίνεται μια χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Τώρα για τα πολιτικά θα τα πούμε και στη συνέχεια. Όπως καταλαβαίνετε, είναι κερασάκι στην τούρτα για το Πασόκ, γι' αυτό και έχουν παγώσει στη Χαριλάου Τρικούπη μετά την υπόθεση Παναγόπουλου. Άλλο ένα κομματικό στέλεχος και βέβαια στα πάνελ ήδη αντιμετωπίζουν την κριτική. Είχαν σηκώσει βεβαίως τους τόνους και οι ίδιοι για την υπόθεση του ΠΚΠ πολύ ψηλά και τώρα βεβαίως αντιμετωπίζουν την ίδια κριτική, την αντίθετη κριτική από την άλλη πλευρά, από τα κόμματα είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε της Αριστεράς, που λένε ούτε λίγο το πολύ ότι όποια υπόθεση διαφθοράς βγαίνει υπάρχει εμπλοκή με στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και χθες άκουσα τον κύριο Πάνα, ο οποίος είπε ότι η εμπλοκή ενός στελέχους σε μια υπόθεση διαφθοράς αυτό δεν εμπλέκει την παράταξη το κόμμα και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, αρκεί βεβαίως να τηρείται σε όλες τις περιπτώσεις. Τώρα στην υπόθεση της Βιολάντα προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης ο Τζιορτζιώτης, ο οποίος όμως σύμφωνα με τα ρεπορτάζ και όσα ακούστηκαν έριξε την ευθύνη στους συνεργάτες του, γιατί όπως είπε έμαθε για την οσμή πολύ αργά. Με σύμφωνη γνώμη του ανακρίθηκε και του εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέως μετά από 5 ώρες που κατέθεται για το θάνατο των 5 εργαζομένων. Δήλωσε συγκλονισμένος, επέριψε ευθύνες σε αυτούς οι οποίοι, όπως είπε, χειριζόταν τέτοιου είδους ζητήματα. Η απολογία του διέριξε 4 ώρες και 45 λεπτά και εξελίχθηκε ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων. Λοιπόν, ο ανακριτής του έθεσε πλήθος ερωτημάτων σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής και την τήρηση των πρωτοκόλων ασφαλείας. Το κομβικό ερώτημα που του τέθηκε επίμονα είναι αν γνώριζε για τη διαρροή προπανίου. Είπε λοιπόν ότι υπέδειξε στα πρόσωπα που υπέγραφαν και τους συνεργάτες τους, στους οποίους απέδωσε την ευθύνη για τα ζητήματα που, όπως είπε, είχαν την αρμοδιότητα αυτή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποστήριξε ότι το θέμα της οσμής έφτασε πολύ αργά στα αυτιά του και ότι ο ίδιος δεν είχε γνώση, καθώς εκεί έπαιζαν ακόμη και τα παιδιά του. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω πόσο μπορεί να πει στον ανακριτή, όταν παρόμοια προβλήματα υπήρχαν στα 3 εργοστάσια, σε εργοστάσια υπερσύγχρονα. Και βέβαια από την άλλη πλευρά υπάρχουν πάντοτε οι καταθέσεις των εργαζομένων που ούτε λίγο το πολύ λένε ότι τους τελευταίους μήνες υπήρχε έντονη οσμή την οποία είχαν παραπονεθεί και στους υπευθύνους ασφαλείας και στους υπευθύνους του εργοστασίου. Θα δούμε όταν θα βγει το πόρισμα των υπευθύνων, όταν θα βγει το πόρισμα των υπευθύνων αρχών, το τι θα έχει γίνει και για τα 3 εργοστάσια που βεβαίως θα πρέπει να βρεθεί μια λύση ώστε να μην χαθούν οι δουλειές, αλλά από την άλλη μεριά είναι ένα μήνυμα νομίζω που πρέπει να δοθεί ότι θα πρέπει να δουλεύουμε στα εργοστάσια με ασφάλεια και βεβαίως να μην γίνονται τέτοιου είδους παραλήψεις είτε όσον αφορά την πυρασφάλεια είτε όσον αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων.
innocente in mezzo alla gente la felicità, e restare vicini come bambini la felicità, felicità,
felicità. È un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro alle tende la felicità, e abbassare la luce per fare pace la felicità, felicità,
felicità. E un bicchiere di vino con un panino la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto la felicità, e cantare a due voci quanto mi piaci la felicità, felicità.
Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa di felicità.
Δύο λεπτά μετά τις 5, πάμε να μάθουμε και τι γίνεται στον κόσμο. Πριν από λίγο είχαμε μια προειδοποίηση από τον Λαυρόφ, προειδοποιεί για σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης στον Ιράν. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση μετά τις έμεσες διαπραγματεύσεις κοντά στη Γενέβη και τόνισε ότι κανένας δεν θέλει περαιτέρω κλιμάκωση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ασκήσεις που γίνονται από την Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Τα κοινά γυμνάσια λοιπόν που δίνουν και το μήνυμα προς την αμερικανική πλευρά. Λέγαμε τις περασμένες μέρες, νομίζω τη Δευτέρα, ότι η κυρία Λαγκάρντ σκέφτεται να παραιτηθεί νωρίτερα, να ολοκληρώσει νωρίτερα τη θητεία της από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ωστόσο τώρα οι πληροφορίες των μεγάλων εφημερίδων όπως η Financial Times λένε ότι δεν έχει λάβει καμία απόφαση σχετικά με μια ενδεχόμενη πρόωρη αποχώρησή της. Η κυρία Λαγκάρντ είναι πλήρως επικεντρωμένη στην αποστολή της, δεν έχει λάβει καμία απόφαση, δήλωσε ο εκπρόσωπός της με ηλεκτρονικό μήνυμα στο γαλλικό πρακτορείο. Οι Financial Times λοιπόν θεωρούν ότι η κυρία Λαγκάρντ εξετάζει το σενάριο να εγκαταλείψει τα καθήκοντά της πριν τη λήξη της 8ης της θητείας, η οποία ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 27, και να το πράξει πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Απρίλιο του 27. Αυτό είναι για να δοθεί η δυνατότητα στους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας να συμφωνήσουν στο διάδοχό της για ποιος θα είναι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν γίνουν οι γαλλικές εκλογές και ενδεχομένως αναλάβει την ηγεσία ο ακροδεξιός υποψήφιος που θα έχει κερδίσει ενδεχομένως τις εκλογές. Ο Γάλλος πρόεδρος ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη θητεία, θα ήθελε να έχει λόγο λοιπόν στην επιλογή του μελλοντικού πρόεδρου της ΕΚΤ σε ένα ευρωπαϊκό πολιτικό πλαίσιο που θεωρείται ευαίσθητο σύμφωνα πάντα με τους Financial Times. Όμως εξελίξεις στην Ευρώπη υπάρχουν και για τα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία και τη Δανία. σε μια συνέντευξη που έδωσε ο υπουργός, ο Έλληνας υπουργός μετανάστευσης, ο Θάνος Πλεύρης, τόνισε ότι το άσυλο δεν είναι ισόβιο καθεστώς και μπορεί να επανεξετάζεται όταν αλλάζουν οι συνθήκες στις χώρες προέλευσης ή όταν υπάρχουν ζητήματα δημόσιας ασφάλειας. Στο σχέδιο για τα κέντρα επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες και κυρίως στην Αφρική, είπε ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με τη συμμετοχή της Ελλάδας και περιμένουμε πώς θα μπορέσει αυτό να υλοποιηθεί. Παραδέχτηκε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι οι επιστροφές. Η Ελλάδα πραγματοποιεί διαχρονικά 5 έως 7.000 επιστροφές ετησίως, αριθμός που κρίνεται ανεπαρκής σε σχέση με τις ροές, οι οποίες φτάνουν τις 40.000 ετησίως. Και αποκάλυψε ότι η Ελλάδα συνεργάζεται με τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αυστρία και τη Δανία για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση στην Αφρική. Στόχος είναι όσοι απορρίπτονται στο άσυλο να μπορούν να επιστραφούν στις χώρες καταγωγής και να μεταφέρονται σε τέτοια κέντρα. Και βέβαια μια ακόμη είδηση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα τη συζητήσουμε στη συνέχεια με τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλημέρα κύριε Διονύση.
Κύριε Γιάννη.
Είναι χθες ότι ο...
Μου έχεις μενού.
Βεβαίως, βεβαίως. Ο κύριος Ζάκερμπεργκ λοιπόν, ο διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΤΑ, ήταν στο δικαστήριο χθες γιατί θεωρείται ότι έκανε εθιστικό για τους ανήλικους χρήστες το Instagram.
Είναι κάτι το οποίο το λένε επιστήμονες, ψυχολόγοι, πολιτικοί που προσπαθούν να βάλουν φρένο στην δράση του. Αυτά είναι δεδομένα. Το βλέπουμε και από την καθημερινότητά μας.
Δηλαδή?
Μπαίνει στο τρένο, ας πούμε. Μπήκα στο τρένο να κατέβω στον Πειραιά. Στο Φάλιρο. Στο βαγόνι... μία γυναίκα η οποία ήταν κάποιας ηλικίας ήταν η μόνη που δεν είχε κινητό. Όλοι οι άλλοι ήταν με τα κινητά τους. Είτε μιλούσαν, είτε βλέπαν Instagram, είτε βλέπαν TikTok, είτε βλέπανε οτιδήποτε. Παλιά έμπαινες και έβλεπες κανένα να έχει κανένα βιβλίο. Το λέγαμε χθες και με τον Παχλημίτρο. Να έχει κανένα βιβλίο, να έχει κανένα περιοδικό, κάτι. Τώρα είναι όλοι με το κινητό. Αυτό είναι θυστικό. Έχουν βγει επιστήμονες και έχουν προειδοποιήσει ότι η νέα γενιά, ας πούμε, θα είναι σκευρωμένη, γιατί είναι συνέχεια πάνω από μια οθόνη.
Ναι, αλλά δεν ανοίγει και μια κακή, έτσι να το πω, επιρροή. Σκέψου τώρα ότι ό,τι θεωρείται θυστικό να καταργείται ή να περιορίζει.
Όχι, το θέμα δεν είναι να καταργηθεί. Το θέμα είναι να μπουν κάποιοι
κανόνες.
Κάποιοι κανόνες, πρώτον στην ηλικία που θα μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Στην ηλικία αυτή που θα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, να μην είναι παγίδα για να ο κάθε ένας να ξέρει από το οτιδήποτε προσωπικό στοιχείο μέχρι να σου πασάρει να του ζητάς μια φωτογραφία και να σε βγάζει εσένα γυμνό, ας πούμε. Γιατί υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, έτσι.
Βεβαίως.
Λοιπόν, και γι' αυτό υπάρχει ολόκληρη καμπάνια στις σκανδιναβικές χώρες, στην Γαλλία, σε πολλές χώρες της Ευρώπης, σε πάση περιπτώσει, ότι οπ, μπάστα.
Και θα έπρεπε όμως να υπάρχει και μια καμπάνια εκτός από τους ανηλίκους και πολύ καλά κάνουμε σε αυτό το τομέα και πολύ καλά κάνει και η κυβέρνηση που θέλει να φέρει ένα τέτοιο νομοσχέδιο για τον περιορισμό της χρήσης των social media.
Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός και είμαι πολύ επιφυλακτικός γιατί δεν ξέρω κατά πόσο αυτά θα έχουν εφαρμογή, θα τηρηθούν κτλ. Και γιατί επίσης ξέρω ότι όλη αυτή η τεχνολογική κόλαση ή εν πάση περιπτώσει οι όποιοι κακόβουλοι, δεν λέω ότι η τεχνολογική κόλωση είναι κακόβουλη, προς Θεού, μην παρεξηγηθώ. Αλλά όποιοι κακόβουλοι θέλουν, είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από την οποιαδήποτε πολιτεία. Όπως γίνεται στις περισσότερες των περιπτώσεων.
Αυτό είναι σωστό.
Οπότε, δηλαδή, όταν σήμερα παιδιά στην Αυστραλία, που είναι η πρώτη χώρα που εφαρμόστηκε να μην μπαίνουν κάτω των 16 ετών στα social media και σε όλα αυτά, βγαίνει και σου λέει την επόμενη μέρα ότι δεν πειράζει, θα μπω μέσω VPN, δηλαδή έχει ήδη την εναλλακτική για να μπει χωρίς να τον πιάσουν. Κατάλαβες, αυτό σε οθεί και προς μία είδους παρανομία. Οπότε αυτό είναι μία νέα κουλτούρα, έτσι, στην οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί, αν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και η μόνη απάντηση σε όλα αυτά πια είναι η παιδεία, τίποτα άλλο.
Βεβαίως. Και βέβαια θα πρέπει να υπάρχει και μια καμπάνια για να καταλάβουμε ότι τα social media δεν είναι μόνο προς όφελος των χρηστών, αλλά είναι και προς όφελος αυτών που έχουν τα social media και τα χρησιμοποιούν για να κερδίζουν.
Καλά, εσύ πίστευες ότι τα βγάλανε απλά για να μιλάνε με τους υφηλητές, ας πούμε.
Εγώ δεν το πιστεύω, το πιστεύει όμως η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών.
Τα χρησιμοποιεί.
Λοιπόν, Διονύσης Χατζημιχάλης έρχεται σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Σερέτη. Εμείς θα δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, υπερήφανη για την ιστορία και τη φιλοξενία μας. Τι απάντησαν οι Έλληνες σε έρευνα του Pew Research Center. Η χαμένη υπεραξία του Brain Drain, το βαρύ κόστος των 58 δισεκατομμυρίων από τους 427.000 νέους που μετανάστευσαν. Τροπικά κουνούπια απειλούν και την Ευρώπη, οι αυξανόμενες θερμοκρασίες τα κρατούν δραστήρια. Κοινά γυμνάσια Ρωσίας, Κίνας, Ιράν στα στενά του Ορμούζ, το ρεπορτάζ που λέγαμε προηγουμένως. Στο φως νέες αποκαλύψεις για το Δομοκό, οι αναφορές υπαλλήλων της φυλακής. Μικραίνει η ψαλίδα, τα ίδια κίνητα ψάχνουν Έλληνες και ξένοι. Δημιουργεί χάνουν εισόδημα λόγω AI. Πάμε στα νέα. Ακίνητα, μειωμένα τα τεκμήρια φέτος ως 35%. Τι θα ισχύσει για την αλλαγή κατοικία στην πόλη, στα κενά ακίνητα, τη φοιτητική κατοικία. Το τεκμήριο εφαρμόζεται για όλα τα σπίτια, ανεξάρτητα αν είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Αφορολόγητη είναι η δωρεάν παραχώρηση κύριας κατοικίας μέχρι 200 τετραγωνικά μέτρα από γονείς σε παιδιά. Ένθετο υγεία, Αλτσχάιμερ και διάβασμα, συμβουλές και μυστικά για να κρατάμε το μυαλό μας ζωντανό, φωτογραφίες, τα ντοκουμέντα στο δρόμο της επιστροφής. Ανακηρύχθηκαν μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, ξεκινούν οι διαδικασίες απόκτησής τους. Υπόθεση ΟΠΕΚΑ, μια νέα ανάρκη για το ΠΑΣΟΚ, αλήθειες και μύθοι για τα επιδόματα του οργανισμού. Ποιους βλέπει και γιατί ο Μητσοτάκης στο Νέο Δελχή, γιατί ο Ερντογάν δεν πηγαίνει στην Ουάσιγκτον. Κόκκινος συναγερμός στον Περσικό, προετοιμασίες για πόλεμο πολλών εβδομάδων, αποκαλύπτει το Άξιος, Ρώσοι και Κινέζοι ανακοινούν κοινές ασκήσεις με τους Ιρανούς. Ντόναλντ Τραμπ στέλνει σήμα για επίσκεψη στην Ελλάδα. Απογευματινή, τα μπουμπούκια του Πασόκ που άνθησαν μέσα στα σκάνδαλα, Άδωνης, κοίτα ποιοι μιλάνε. Η Αναστασία Χατζηδάκη κατηγορούσε την κυβέρνηση την ώρα που πρωταγωνιστούσε στην αμαρτωλή υπόθεση του ΟΠΕΚΑ. Μη κρατικά πανεπιστήμια κατέθεσαν φακέλους 5 από τα 8 ξένα ΑΕΗ που κόπηκαν πέρσι. 8 νέα σοφρονιστικά καταστήματα εντός 10 ετών. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον Ασπρόπεργο μεταφέρονται σε 4 χρόνια φυλακές Κορυνταλού. Αναλυτικά παραδείγματα, 16 μείωση φόρου με κερδισμένους εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους. Ραντεβού στην Ίδρα, Κίμπερλι, Μπρατ Πιτ το Σαββατοκύριακο, συναγερμούς στην Ελλάδα για τον ιό Τσιγκουνγκούνια. Πριν 20 χρόνια και την κλιματική αλλαγή, η ιδέα των τροπικών νοσημάτων στην Ευρώπη ήταν αδιανόητη. Ελεύθερος τύπος, πληρωμές αναδρομικών για 50.000 συνταξιούχους, στα ATM ως αύριο, επιστροφές χρημάτων για 5 κατηγορίες δικαιούχων. Λοιπόν, όλο το πόρεσμα για τον ΟΠΕΚΑ, πώς στήθηκε η απάτη με τα επιδόματα, ελέγχονται 3.890 αιτήσεις, πλήρωναν τα ποσά μέχρι και 2 χρόνια νωρίτερα από το 67ο έτος που προβλέπει ο νόμος. Δόθηκαν παράτυπα και ποσά από το εγγυημένο εισόδημα. Με γλυκά λουλούδια και δώρα επισκέπτονταν τους επίεργους υπαλλήλους ή εκπρόσωποι των δίθεν δικαιούχων. Μητσοτάκης, ενισχύουμε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ινδίας. Χωρίς τρόφιμα, καύσιμα, αεροπορικά δρομολόγια, αποκομιδή απορριμμάτων και τουρίστες από το αμερικανικό εμπάργκο στο πετρέλαιο, η κατάρρευση της Κούβας. Ρωσικά ντρόνς με ανταλλακτικά από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες. Κηρύχθηκε μνημείο η συλλογή Χρενχόιερ με 163 φωτογραφίες από την κατοχή. Τώρα υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα εδώ, κατά πόσο μπορεί κάποιος να εκμεταλλεύεται έτσι ζητήματα που άπτονται πολεμικών καταστάσεων ή εγκλημάτων πολέμου. Αυτό όμως είναι ένα ηθικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το απαντήσουν οι κοινωνίες. Πάμε στη Δημοκρατία. Η ύμνη Τραμπ για την Ελλάδα, ισχυρότερες από ποτέ χαρακτήρισης ελληνοαμερικανικές σχέσεις ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κατά τελετή επίδοση των διαπιστευτηρίων του νέου πρέσβη Αντώνη Αλεξανδρίδη. Επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ινδία με το βλέμμα στραμμένο στον IMEC και Υπουργείο Πολιτισμού κηρύχθηκαν μνημείο οι φωτογραφίες για την εκτέλεση των 200 στην Κεσαριανή. Η Εφημερίδα των Συντακτών, η μεγάλη ληστεία στα εισοδήματα, η ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, εκθέτει η κυβέρνηση Κελστάτ, η αναλυτική λίστα με 350 προϊόντα και υπηρεσίες αναδεικνύει τη μεγάλη έκταση του προβλήματος της ακρίβειας. Ρίζοσπαστής, κρατάμε σφιχτά το κόκκινο νήμα των αλήγιστων, συνεχίζουμε το δρόμο της ανατροπής, μεγάλη συγκέντρωση της ΚΝΕ και πορεία στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Κόντρα, έρχεται στην Ελλάδα ο πρόεδρος Τραμπ, οι ενεργειακές συμφωνίες αναβάθμισαν τις σχέσεις μας με το Λευκό Οίκο, η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Το ποντίκι, με τον τρόμο του αυτογκόλ, αργή και αφίβολη θετική απόδοση των πρωτοβουλειών μέχρι να στηθούν οι κάλπες. Στην αποφυγή λαθών που κοστίζουν ακριβά, εστιάζεται η στρατηγική Μητσοτάκη. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Με ένα κλικ θα ανοίγουν οι καταθέσεις. Άμεση καθίσταται πλέον η άρση του τραπεζικού και επαγγελματικού απορρίτου. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις και μια και μιλάγαμε για την έλευση και την επίσκεψη του πρόεδρου Τραμπ στην Ελλάδα, έκανε χθες ο κύριος Σταύρος Παπασταύρο, υπουργός ενέργειας, είπε ότι οι συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τη Σεύρο και την Exxon Mobil καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας για τα επόμενα 30-40 χρόνια. Είπε ακόμη ότι είναι μια de facto ακύρωση του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου, γιατί η δεύτερη παγκοσμίως πετρελαϊκή εταιρεία θα κάνει τις έρευνες και ο τομέας των υδρογόνων ανθράκων και του φυσικού αερίου απαιτούν επενδύσεις δισεκατομμυρίων και αυτό επιβάλλει μια τήρηση των κανόνων και του διεθνούς δικαίου και δεν επιτρέπει φασαρίες. Οι ενεργειακές συμφωνίες είναι πλέον πραγματικότητα μετά από δεκαετίες και είναι πράξεις ευθύνες. Δεν υπάρχει χρόνος για αδράνεια. Ζούμε σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς, τόνισε ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου. Αναφερόμενος τώρα στον κάθετο διάδρομο, υπενθύμησε ότι όταν εξελέγει ο Ντόναλντ Τραμπ, ένα από τα πρώτα που έκανε ήταν να φτιάξει ένα συμβούλιο ενεργειακής κυριαρχίας που έβαλε να συμμετέχουν Υπουργοί Εξωτερικών, Άμυνας και Ενέργειας. Η ενέργεια είναι βασικό συστατικό της πολιτικής τους, εμείς το αναγνωρίσαμε και το αξιοποιήσαμε. Πλησιάζουμε στις 6, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σελέτη. Κατερίνα Σελέτη και Διονύσης Χατζημιχάλης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, να πάνε όλα καλά και προσοχή στους δρόμους. Take the chance.